Lahatsoratra ianarana ny herinandro ny 13 ka hatramin'ny 15 jona. Nahoana isika ny tokony hivory? Foto-kevitra. Aoka koa isika hifampihevitra ka tsy hahafoy ny fiarahantsika mivory. Hebreo 10:4-5. Hira 4:17. Jereo ilay efajoro eo amin'ny pejy 20 ary valio ireto. Inona no soraisintsika raha mivory isika? Inona no vokany amin'ny hafa raha mivory isika? Inona no vokany amin'i Jehovah raha mivory isika? Fehitsoratra voalohany ka hatramin'ny 3, fanontaniana A. Inona no manam-piroa fa tena tia mivory ny kristianina? Fanontaniana B. Inona no dinihintsika ato? Voafito ambin'ny folo taona Korinary efa voasambotra ny reniny ary nalefa ny asa tirivozina. Natao sisintany tany Siberia, tany amin'ny faritra lavitra be andryzareo Korinata teorina. Natao ohatra ny andevy izy tany. Na dia nangatsika be aza ny andro, dia niterena hiasa teny an-tokotany izy indraindray, nefa tsy nanana akanjo mafana. Na izany aza dia niezaka mafy izy ny anabavyraina andeha nivory. Hoy Korina, niala hariva tao amin'ilay toerana niasanay izay ary nandeha tongotra 25 kilometatra nankany amin'ny gara. Niainga tamin'ny roa maraina ny lamasinina ary afaka adiny enina izay vao tonga. Nandeha tongotra 4 kilometatra indray izay nankany amin'ilay toeram-pivoriana. Maty antoka very zareo nanao an'izany? Hoy Korina, nianatra tilika amin'ny fembenana izay ary nanao iran'ilay fanjakana. Tena nampaheranay sy nanatanjaka ny finoanay ilay fivoriana. 3 andro taorian'izay izy ro vavy vao niverina ny asa, nefa tsy tsikaritra ilay tompony andraikitra koa retsy teo. Tena tiany ny vahoaka an'i Jehovah foana hatramin'izay ny miara-mivory. Vao nisy ny fiangonana kristianina dia efa niara ny vory tao amin'ny tempoly foana ny mpanaradian'i Jesosy. Azo antoka fa te hivory tsy tapaka toa azy ireo koa ianao. Sarotra nefa indraindray no manao an'izany satria be asika na be atao be na reraka. Inona ary no anampy antsika andresan'ireny olona ireny ka ho afaka hivory foana? Hoy ny fanamariana. Tsy afaka mivory tsy tapaka ny mpiara-manompo sasany noho ny antony tsy azo anoharana. Misy ohatra marary be. Azo antoka nefa fa takatr'i Jehovah ny manjo azy ireny ary tena tiany izy ireo satria manompo azy amin'ny fo manontolo. Azo ny antom-panahataony manampy azy ireny andray soa amin'ny fivoriana. Azo raisina feo ohatra ilay izy na ampitaina amin'ny alalan'ny telefonina. Tapitra ny fanamariana. Ahoana no anampitsika ny olona ampianarintsika baiboly na ny olon-kafa hita hoe tena ilaina ny mivory? Andinika antony valo mahatonga antsika hiara-mivory isika ato. Ho hitantsika hoe inona no soraisintsika raha mivory isika ary inona no vokatr' izany amin'ny hafa sy amin'i Jehovah. Inona no soraisintsika? Fehitsoratra 4, fanontaniana. Nahoana ny fivoriana no manampy antsika halala momba an'i Jehovah? Mianatsavatra be dia be sika rehefa mivory. Manampy antsika halala momba an'i Jehovah Andriamanitsika ny fivoriana rehetra. Vao aingana ohatra dia nianatra n'ilay boky hoe manatona an'i Jehovah ny ankamaroan'ny fiangonana. Nianatra momba ny toetra n'ilay raintsika ny an-danitra sika tamin'izany ary naharevaly teny mampahery. Azo antoka fa vao mainka ny tombo ny fitiavanao azy. Sa tsy izany? Misy lahateny sy fampisehoana koa mandritra ny fivoriana ary be dia be ny andiniteny vakiana ka mitombo ny zavatra fantatsika ao amin'ny baiboly. Mahita hevitra azo ampiarina ohatra isika isan-kerinandro rehefa manomana sy mihaino tsara ny hevitra misongadina amin'ny famakiana baiboly. Fehitsoratra 5, fanontaniana. Efa nisy fivoriana nanampy anao ahay ampiatra ny toro lalan'ny baiboly sy ahay hitory ve? Tantarao. Ianarantsika ny ampivoriana koa hoe ahoana no azo ampiarana ny toro lalan'ny baiboly eo amin'ny fiainantsika? Natao mifanaraka amin'izay ilayntsika ohatra ny fianarana ny tilika amin'ny fembenana. Azo antoka fa efa nisy lahatsoratra fianarana nanampy anao andinika indray ny tanjonao na hiamela heloka na hanatsara ny vavaka ataonao. Manampy antsika havita tsara ny fanompontsika kosa ny fivoriana andavanandro. Ampianarina hahitory sy ampianatra isika amin'izy io. Fehitsoratra 5, fanontaniana. Nahoana ny fivoriana no mampahery antsika sy manatanjaka ny finoantsika? Mampahery ny mivory. Feno zavatra mahakivy sy mampihena ny finoantsika eto amin'ity tontolo ity. Mampahery antsika sy manatanjaka ny finoantsika kosa ny fivoriana. Hoy ny asan'ny apôstoly 10:30-30. Ko nalefa ireo lehilahy ireo ka nidina tany Antioki ary namory mpianatra maro sady nanolotra n'ilay taratasy. Rehefa voavakin'ireo mpianatra ilay izy dia faly izy ireo no ilay fampaherezana. Ary satria mpaminany koa Jodasy Silasy dia nampahery an'ireo rahalahy tamin'ny lahateny maro sady nanatanjaka azy. Matetika ohatra ny diniana ty ampivoriana hoe inavy ny faminaniana efa tanteraka. Vo mainka ary sika matoky fa ho tanteraka ny fampanantenan'i Jehovah. Tsy izay manana anjara ihany anefa ny mampahery antsika. Faly koa sika rehefa mahareny mpiara-manompo amintsika manome valiteny sy mira amin'ny fo. Mahatsapa hoe mananamana koa sika sady falifaly rehefa miresaka amin'ny mpiara-manompo alohan'ny fivoriana na aorian'izay. Fetsoratra fahafito. Fanontaniana. Nahoana sika ny tena mila mivory? Mahazo fanahymasina sika rehefa mivory. Hoy Jesosy Kristy. Izay manatsofina, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahyny fiangonana. Apokalipsy 2:7. Jesosy no mitarika ny fiangonana kristianina ary mampiasa ny fanahymasina izy amin'izany. Mila fanahymasina sika raha te hatohatra fakampanahy sy te hahay anapa-kevitra. Mila azy io koa sika raha te ho berim-po sy hahavita tsara ny fanompontsika. Meza foana ry vory dia ahazo fanahymasina ianao. Inona no vokany amin'ny hafa? Fetsoratra fahavalo. Fanontaniana. Inona no vokany raha tonga mivory sika sady manome valiteny sy mira? Ho tsapany mpiray finoana amintsika fa ti azy sika. Miaritra ny mafy ny rahalahy sy anabavy sasany eo anivon'ny fiangonana. Tsy mahagaga raha nampirisika antsika ny apôstôly Paoly hoe aoka isika ifampihevitra. Ahoana izany? Nanazava izy hoe tsy tokony hahafoy ny fiarahantsika mivory sika. Hebreo 10:25-25. Raha tonga mivory ary ianao dia ho tsapany mpiara-manompo aminao hoe te hiresaka sy hiaraka aminy ianao ary tiana ho fantatra hoe manao ahoana izy. Ampahery azy koa ny marehanao manome valiteny sy mira amin'ny fo manontolo. Fetsoratra fahasivy soafolo. Fanontaniana ahy. Nahoana ny Jaona 2:15 manampy antsika hahita hoe ilaina ny mivory? Fanontaniana bi. Inona no vokany eo amin'ireo kristianina nariany fianakaviany raha mivory foana isika? Lasa mifandray akaiky amin'ny mpiara-manompo isika rehefa mivory. Hoy ny Jaona 2:15. Manana ondry afa-tsy ao amin'ity valy ity aho. Reny koa tsy maintsy hoentiko ary henon'ny feoako izy ka ho tonga andihany indray ireo sady iray ihany ny mpiandry. Laza Jesosy fa toy ny andihan'ondry ny mpianany ary izy ny mpiandry azy ireo. Eritrereto hoe misy ondry roa eny an-tampo-kavoana, roa eny an-dohasa ary iray any an-toeran-kafa. Azo antsoina hoe andihan'ondry ve izy dimy ireo? Matetika ny miaraka foana ny andihan'ondry ary iray ihany ny mpiandry azy ireo. Tsy ho afaka hanaraka an'ilay mpiandry antsika koa ary isika raha mitokatokana. Tsy maintsy miara-mivory amin'ny kristianina hafa isika raha teo anisan'ilay andihany iray sy anaraka mpiandry ra ihany. Vao mainka iraisaina ny fiangonana rehefa mivory isika. Misy mpiara-manompo amintsika ohatra nariany ray aman-drenina ny havany. Nampanantena nefa Jesosy fa isy fianakaviana ho tia isika arakara azy ireny. Raha mivory tsy tapaka ary ianao dia mety ho lasa naman'izy ireny ka ho toy ny rainy, na reniny, na rahalahiny, na anabaviny mihitsy. Tsy mandrisika antsika ve izany mba hanao izay azontsika tao anatrehana ny fivoriana rehetra? Tia misy fanazavana fanampiny. Mahatsiaro metimety izy isaky ny avy mivory.
Marary be tato ato dia mila tsy afaka hivory. Rehefa tonga any anefa dia falifaly satria tsara be ny zavatra ampianarin'i Jehovah any. Manaintaina be ny lohaliko sady tsy dia salama ny foko. Mijaly be koa satria diabetika. Vao tonga any fotsiny anefa ny tsy mahazo aina fa matsiaro metimety ary efa mirava. Nitomany tany ampivoriana tamin'izay vao naheno an'ilay hira 50 hoe vavaky ny torotoro fo. Tsara be ilay izy. Misy fitaovana manampy andre eo amin'ny sofoko dia haingo daholo ny fihan'olon-drehetra niran'ilay izy. Dia mba nira koa. Tsisy ohatra ny any ampivoriana e. Georges 50.
Miverina amin'ny fehtsoratra. Inona no vokany amin'i Jehovah? Fehtsoratra 5:40. Fanontaniana. Nahoana isika ny hoe manompo an'i Jehovah rehefa mivory? Manompo an'i Jehovah isika rehefa mivory. Mendrika hodiraina sy homemboninahitra ary isaorana izy satria izy ny mpamorona. Hoy ny Apokalipsy 2:17. Nanao hoe Amen. Ho an'Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay ny dira sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny aja sy ny hery ary ny tanjaka. Amen. Tena tokony hanompo azy ary sika. Manao an'izany sika rehefa mivavaka sy mira ary miresaka momba azy aty am-pivoriana. Tena faly sika fa afaka midira an'i Jehovah satria be dia be mihitsy ny zavatra ataonao antsika. Fetsoratra faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny vokany rehefa mankato an'i Jehovah sika ka mivory? Mendrika ny ankatoavina koa Jehovah. Nandidy antsika izy mba tsy hahafoy ny fiarahantsika mivory, indrindra amin'izao andro faran'izao. Faly izy rehefa mazoto mankato an'izany sika. Hita ny ezaka ataontsika mba hanatrehana ny fivoriana rehetra ary tena zava-dehibe aminy izany. Fetsoratra fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Fanontaniana. Nahoana ny fivoriana ny manampy antsika hifandray akaiky amin'i Jehovah sy Jesosy? Hitan'i Jehovah sy Jesosy te ho lasa naman'izy ireo sika. I Jehovah ny mpampianatra lehibe indrindra. Mampianatra antsika ny teniny izy aty am-pivoriana mba hahalalantsika izay tokony atao. Na ny olona tsy vavolombelona tonga mivory aza mety hiteny hoe tena eo aminareo tokoa Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo. Mampiasa ny fanahymasiny Jehovah mba hitarihana ny fivoriana. Avy aminy koa ny zavatra ianarantsika aty. Miaino azy ary sika rehefa mivory sady mahatsapa hoe ti antsika izy ka vo maiky sika te hifandray akaiky aminy. Hoy koa Jesosy, nahaiza nahaiza hivoriany roa na telo amin'ny anarako dia ho afovoany aho. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo. Azo lazaina hoe miaraka amintsika ary Jesosy rehefa mivory sika. Izy ny lohan'ny fiangonana ka toy ny hoe mandeha ho afovoan'izy io izy. Eritrereto ange e, i Jehovah sy Jesosy mihitsy no mampahery antsika rehefa mivory sika. Araka ny hevitra ao ary, inona ny tsapan'i Jehovah rehefa mahita anao miezaka hifandray aminy sy amin'ny zanany? Fetsoratra fahadimy ambin'ny folo. Fanontaniana. Nahoana no azo lazaina hoe mankato an'i Jehovah sika raha mivory? Aseho antsika hoe manohana ny zon'i Jehovah itony sika. Marina fa asainy mivory sika. Tsy manery antsika anao an'izany anefa izy. Anjara antsika ary mampiseho hoe tena ti azy sika ary tena manohana ny fitondrany. Ahoana ohatra raha tsy avelan'ny mpampiasa antsika hivory sika fa tereny aza? Ary ahoana raha mandrahoana antsika ny fanjakana hoe raha mivory sika dia hampandoavina lamandy na hogadraina na ho sasiana mafimafy kokoa noho izany? Ahoana koa raha te hiala voly sika nefa tokony hivory? Anjara antsika ny misafidy an'izay ataontsika. Ho faly anefa Jehovah raha mankato azy sika. Tongava foana mivory. Fetsoratra fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Fanontaniana ahy, inona ny porofo fa tena zava-dehibe tamin'ny kristianina voalohany fivoriana? Fanontaniana B, inona no nolazain'ny rahalahy Georges Gangas momba ny fivoriana? Fotoana fo ihany ve ny kristianina voalohany no nazotony vory taorian'ilay fahagagana tamin'ny pantekosta taona telo amby telopolo? Tsy, nifantoka tamin'ny fampianaran'ny apôstôly izy ireo ary nakao amin'ny tempolo foana isan'andro. Asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny faharoa amby efapolo sy fahenina amby efapolo. Le teny grika nadika hoe mifantoka dia midika hoe miezaka mahafoana mba hanao zavatra ray na dia tsy mora aza le izy. Tsy mora tamin'ireo kristianina ny nivory tamin'izany. Nanohitra azy ireo mantsy ny fitondrana romanina sy ny mpitondra fivavahana Jiosy. Tsy kivy anefa izy ireo fa nivory foana. Be dia be koa ankehitriny ny mpanompon'i Jehovah tena tia mivory. Hoy Georges Gangas, anisan'ny filankevi-bita tanana nandritra ny roa amby roapolo taona mahery. Anisan'ny zavatra tena mahafinaritra sady mampahery amin'ny miara-mivory amin'ny mpiara-manompo. Miezaka ho tonga lobe any amin'ny efitrano fanjakana dia tsy mialany raha mbola azoko atao raha tsy efa lasa daholo ny olona. Mahafinaritra ny miresaka amin'ny mpiara-manompo. Ohatra ny fianakaviako mihitsy ry zareo. Tsapako hoe tena ao anatin'ny paradisa ara-panahy. Sarotriko foana hivory satria izany ny zavatra tiako indrindra. Fetsoratra fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana. Nahoana ny tianao ny mivory? Ary inona ny tianao ezahana? Tena tianao koa ve ny mivory mba hanompo an'i Jehovah? Mezaha mahafoana ro tonga aty am-pivoriana na dia tsy mora azy izany. Porofoy hoe mitovy hevitra amin'ny Davida mpanjaka ianao. Hoy izy, Jehovah, tiako ny trano finenanao. Salamo fahenina amby roapolo andiny fahavalo. Tia misy fanazavana fanampiny. Nahoany sika ny mila mivory? Voalohany, mianatsavatra be dia be sika rehefa mivory. Faharoa, mampahery antsika ny mivory. Fahatelo, mahazo fanahymasiny sika rehefa mivory. Fahaefatra, ho tsapa mpiray finoana amintsika fa tia azy sika. Fahadimy, lasa mifandray akaiky amin'ny mpiara-manompo sika. Fahaenina, manompo an'i Jehovah sika rehefa mivory. Fahafito, hitan'i Jehovah sy Jesosy te ho lasa naman'izy ireo sika. Fahavalo, manohana ny zon'i Jehovah itony sika rehefa mivory. Miverina amin'ny fehitsoratra. Jereo ilay efajoro eo amin'ny pejy faharoa amby roapolo ary valio ireto. Inona no soraisintsika raha mivory sika? Inona no vokany amin'ny hafa raha mivory sika? Inona no vokany amin'i Jehovah raha mivory sika? Tapitra ny lahatsoratra.